Tetos Helenos viešnagį. Vieną Liepos mėnesio popietę ėjo namo iš mokyklos būrelis mergaičių. Priartėjus prie daktaro Karo vartelių, Marija Fiski tiesiog klyktelėjo, pamačiusi ant šaligatvio gulinčią gražią gėlių puokštelę. Vaja, šūktelėjo ji, žiūrėkite, kažkas pametė. Aš pasiimsiu. Ji pasilenkė prie puokštelės, bet vos tik jos pirštai prisilietė prie kotelių, puokštė lyg užburta ėmė judėti. Marija suglumusi bandė ją vėl sučiupti. Puokštė krustelėjo dar smarkiau ir galų gale pralindo pro vartelių apačią, o kitoje tvoros pusėje pasigirdo kikenimas. Ar matėt? Spyktelėjo Marija. Tos gėlės pačios pabėgo. Nesąmonė, pasakė Keitė. Tai tų kvaišų darbas. Ir atidariusi vartelius riktelėjo. Jona, Dori, išlyskit ir pasirodykit. Bet niekas neatsiliepė. Ir niekas nepasirodė. O ant tako gulėjo gėlių puokštelį. Ja pakėlusi Keitė parodė mergaitėms ilgą, juodo siūlo galą pririštą prie kotelių. Tai mėgstamiausias Janos paukštas, pasakė ji. Ji su Doriu amžinai raišiuje gėlės ir pametant tako, kad paerzintų žmonės. Šia, Marija, imk jas, jeigu nori. Tik nemanau, kad Janos paukštis labai jau skoningos. Argi nenuostabu, kad atėjo atostogos, šūktelėjo viena iš vyresniųjų. Ką jūs visos ketinate daryti? Mes tai prie jūros važiuosim. Tėtis sakė, kad nusiveš mane su Siuzi prie Negaros, pasakė Marija. O aš aplankysiu savo tetą, ėmė pasakoti Alisa Blair. Ji gyvena kaime labai gražioj vietoj, ir ten toks tvenkinys, o Tomas, tai mano pusbrolis, žadėjo išmokyti mane irkluoti. O ką tu veiksi, Keitė? Oi, nežinau. Žaisiu sau ir linksminsiuos, atsakė Keitė, švystelėjo savo krepšelį su knygomis į orą ir tuoj vėl sučiupo. Tačiau kitoms mergaitėms tai netrodė labai įdomu ir jūs pažvilgė į ją su gailesčiu. Ir staiga Keitė dingtelėjo, jog jos atostogos nebus tokios smagios kaip kitų. Kaip norėčiau, kad tėtis mus kur nors nuvežtų, pasakė jį Klaverai, kai jos ėjo žvirtakiu. Visų kitų tėčiai tai veža. Jis per daug užsiėmęs, atsakė Klavera. O be to, aš manau, jog nė viena mergaitė nė pusės tiek linksmai neleidžia laiko kaip mes. Elina Robins sako, jog duotų milijoną dolerių, kad tik turėtų tokius nuostabius brolius ir seseris kaip mūsų ir galėtų su jais žaisti. O tu žinai, Marija su Siuzi namuose siaubingai kankinasi, nors jos kai kada ir išvažiuoja. Ponia Fiskiai tokia keistuolė, ji amžinai kartoja, nevalia. Ir prie jų namo nėra nei kiemo, nei jokios aikštelės, nei už ką nesikeiščiau su jomis vietomis. Aš irgi, pasakė Keitė, nuo tų išmintingų žodžių pralinksmėjusi. Ach, kaip smagu žinoti, kad rytoj nebereikės eiti į mokyklą. Atostogos, tai nuostabu. Ir dar sykį švystelėjo į orą portfelį, kuris šį kart plumptelėjo ant žemės. Ei, tu sulaužiai savo grifelinę lentelę, pasakė Klavera. Na ir kas? Man jos 8 savaites nebereikės, ramiai sakė Keitė, kai jos užbėgo laiptelis. Atplėšė paradinės duris ir lenkdamos vieną kitą, nušuoliavo laiptais, šūkaudamos. Valio, valio, atostogos, teta Izė, atostogos. Ir tada steptelėjo. Čia dabar kas? Viršutinis holas buvo visas apverstas aukštyn kojom. Svečių kambaryje trinksėjo, bildėjo ir dulkėjo, aplink išstatyti stalai ir kėdis, o vaikiška lovytė, atrodo, pati išėjusi pasivaikščioti ir dabar laiptų viršuje buvo užtvėrusi kelią. Kaip keista? Stengdamasi pro ją pralysti, pasakė Keitė. Kas čia dabar bus? Oi, ten teta Izė. Teta Izė, kas čia dedasi? Kodėl tu ištempei tuos visus daiktus iš žydrojo kambario? Ak, pagaliau ir jūs, atsakė teta Izė, kuri atrodė labai sukaitusi ir susijaudinusi. O dabar, vaikučiai, nėra ko ten stovėti ir klausinėti, neturiu kada jums atsakinėti. Keitė, nejudink tos lovos, nes nubrausdinsi sieną. Ar girdi, ką tau sakau? Keitė tuomet, nekantraudamas, tumčiojo lovą. Na, jau ir palikai brūžį ant tapeto. Kas per nenorama tu esi? Tuoj pat lipkit žemyn abidvi ir nesirodykit čia iki pat vakaro. Iki to laiko man dar reikia tiek ir tiek visko nuveikti. Na, tik pasakyk, kas čia bus, ir mes eisim, šūkčiojo mergaitės. Pas mus atvažiuoja jūsų teta Helena, glaustai pasakė teta Izi ir pranyko žydrajame kambaryje. Tai bent naujiena. Keitė ir Klavera susijaudinusios, nubildėjo laiptais žemyn ir trumpai pasitarusios, nusikraustė ant aukšto visko taikiai ir ramiai aptarti. Atvyksta teta Helena. Atrodė taip neįtikėtina, lyg pati karalienė su aukso karūna būtų pasikvietusi arbatos gerti. Arba koks nors knygos herojus, sakysim, Robinzonas Kruzas arba Alisa iš stebuklų šalies, atvyktų su lagaminėliu ir pareikštų, kad ketina savaitėlę čia pagyventi. Mergaičių vaizduotėje teta Helena buvo tokia pat įdomi ir netikroviška, kaip pasakų veikėja, pelenį ar varlė karalienį, ar miegančioji gražuolį. Tik jų galvose tetos paveikslas dar pynėsi su sekmadieninės mokyklos vadovėlių vaizdais, nes ji juk buvo labai labai gera. Nė vienas iš jų nebuvo niekad jos matęs. Filas sakė tikrai žinas, kad teta Helena visai neturi kojų, mat niekada neina iš namų, tik visą laiką guli ant sofos. Bet visi kiti žinojo, jog neina dėl to, kad ji ligonė. Tėtis visada du kart per metus ją aplankydavo ir mėgdavo su vaikais apie ją pasikalbėti ir papasakoti, kokia ji miela ir kantri ir kokiame jaukiame kambarėlyje gyvena. Keitė ir Klavera taip ilgai žaisdavo, teta Helena, kad dabar ir bijojo ir džiaugėsi tą naujieną, jog pamatys ją gyvą. Ar tu manai, ji norės, kad mes visą laiką apie ją šokinėtume? Paklausė Klavera. Ne visą laiką, atsakė Keitė, nesgi žinai, kad ji pavargsta, o po pietą eis pogulio. Ir ji turbūt ilgai ilgai skaitys Bibliją. O Dieve, kaip ramiai mes turėsim elgtis. Kažin, ar ilgai ji čia užsibus? O kaip tavo manimu jie atrodo? Toliau spėliojo Klavera. Manau, kad panašiai į Betą iš mažųjų moterų, žydrom akim, garbanotais plaukais ir ilga tiesia nosimi. Ir visą laiką sėdės sunėrusi rankas, susimetusi klostuotą apsiaustėlį, ramut ramutėlį gulės ant sofos, niekada nenusišypsos, tiesiog bus kantri. Įėjusios prieš kambaryje mes turėsime nusiauti batus Klavera ir tipenti viršun vienomis kojinėmis, kad nesukeltume triukšmo, kol ji čia bus. Tai bus juokinga. Sutikeno Klavera, o jos susikrimtęs veidas, įsigalvojus apie tą įtaikavimą tetai, truputį pašviesėjo. Iki rytojus popietis, kai turėjo atvykti teta Helena, atrodė ištisa amžinybė. Teta Izi, labai susijaudinusi, vaikams nuolat nurodinėjo, kaip elgtis. Reikės daryti tą, ir nedaryti to ir ano. Doris galų gale pareiškė, kad geriau jau teta Helena sėdėtų savo namuose. Klavera su Elze, kurios slapčia irgi mąstė panašiai, be galo apsidžiaugė išgirdusios, jog ji keliauja prie gydomųjų vandenų ir sustos čia tik 4 dienoms. Išmušė 5 valandas. Visi sėdėjo ant laiptelių ir laukė pasirodant vežimo. Pagaliau jis privažiavo. Ant pasostės sėdėjo tėtis. Jis rankos mostu paliepė vaikams pasitraukti į šalį. Tada padėjo išlipti gražiai moteriškiai, kuri, anot tetos Izis, buvo tetos Helenos slaugį. O tada, labai atsargiai, paėmė ant rankų tetą Heleną ir įnešė ją vidun. Ak, tai ten tie viščiukai. Štai tokius pirmuosius žodžius vaikams ištarė labai guvus malonus balsas. Pasodinkite mane kur nors čia. Aš taip noriu juos pamatyti. Taigi tėtis pasodino tetą Heleną prieš kambaryje ant sofos. Slaugiai pakišo po nugarą pagalvę ir kai ji patogiai įsitaisė, daktaras Karas pašaukė mažuosius. Teta Helena nori jūs pamatyti, pasakė jis. Tikrai noriu, pasigirdo skambus balsas. Tai čia Keitė? Oho, kokia nuostabi aukštuolė ta Keitė. O čia Klavera. Ir pabučiavo ją. O šita, tai mieloji mažoji Elzė. Jūs visos taip ir atrodot. Tartum būčiau jūs anksčiau mačiusi. Ir jį glėbešiavo visus vieną po kito, ne iš mandagumo, ne todėl, kad su giminaičiais reikia apsikabinti, o tarsi tikrai juos būtų mylėjusi ir visą gyvenimą norėjusi pamatyti. Tetos Helenos veidas ir elgesys kažkodėl leido iškart su ja pasijusti laisvai. Netgi Filas, kuris stovėjo atokiau, susidėjęs rankas už nugaros ir atidžiai spoksojo, netrukus prisertino lyg būkštaudamas praleisti jam skirtą bučinį. Tačiau Keitė iš patsykio labai nusivylė. Teta Helena visai nebuvo panaši į Betą iš mažųjų moterų. Jos nosis buvo truputėlį riesta, plaukai rudi ir negarbanoti, oda tamsi, akis šviesios ir tiesiog spinduliavo jai besijuokiant ar kalbant. Veidas buvo prakaulus, tačiau niekas nebūtų įtaręs, kad ji ligonė. Ji nekryžiavo rankų, netrodė kenčianti, tik be perstojo džiūgavo ir buvo linksma. Apsirengusi irgi ne klostuotą apsiaustėlį, bet laisvą kelioninį rūbą iš gražios pilkšvos medžiagos su rožiniais kaspinais, mūvėjo apyrankę, o ant galvos buvo užsidėjusi pilkom plunksnom papuoštą skrybėlaitę. Visi Keitės vaizdiniai apie šventąją invalidę atrodo pakilo ir nuplasnojo. Bet kuo ilgiau jis stebėjo tetą Heleną, tuo labiau jinai jai patiko ir atrodė gražesnį už tą jos ir Klaveros įsivaizduotą būtybę. Jie atrodo kaip ir visi žmonės, ar ne? Sušnipždėjo Cesi, kuri buvo atėjusi norėdama užmesti akį į atvykėlę. Taip, abejodama nutėsi Keitė, tik daug, daug gražesnį. Netrukus tėtis užnešė tetą Heleną laiptais į viršų. Visi vaikai irgi norėjo eiti iš paskos, tačiau jis pasakė, jog ji pavargusi ir turinti pailsėti. Taigi, jie išėjo iki vakarienės pažaisti kieme. Oi, leisk man nunešti tą padėklą, šūktelėjo Keitė nuo vakarienės stalo, pamačiusi, jog teta Izi paruošė vakarienę tetai Helenai. Kokia puiki vakarienė! Šaltas viščiukas, avietis su grietinėle ir arbata baltai rožiniame porceliano puodelyje. Ir sniego baltumo servetėlį, kurią teta Izi patiesė ant padėklo. Na jau ne, pasakė teta Izi, tu įsijik viską išmesi. Tačiau Keitė sakys, maldaute maldavo, ir daktaras Karas paprašė. Iš tikrųjų, leisk jai, Izi, man patinka, kai mergaitės padeda. Taigi Keitė, didžiuodamasi pavedimu, paėmė padėklą ir rūpestingai nunešė jį per holą. Ant stalo stovėjo gėlių vaza. Einant pro šalį, jai toptelėjo puiki mintis, pasidėjo padėklą ir nuskynusi vieną rožę, paguldė ją ant servetėlės prie lėkštelės su raudonom avietim. Atrodė tiesiog žavingai ir Keitė pati sau nusišypsojo iš pasitenkinimo. Kodėl tu sustojai? Iš valgomojo atskriejo tetos Izės balsas. Būk atidi, Keitė. Verčiau jau Brigita būtų nunešusi. Oi, ne, ne. Užprotestavo Keitė. Aš jau beveik viršuje. Ir ji kiek galėdama nuskubėjo viršun. Ak, tas skubėjimas. Vos priejusi žydrojo kambario duris, ji prisiminė batų raištelį, kuris kaip visada maskatavo atsirišęs, susipainiojo ir suklupo. Stvėrėsi už durų, kad neparkristų, durys atsilapojo ir Keitė su visu padėklu, avietėmis, grietinėle ir rože, įsitiesė ant kilimo. Aš taip ir sakiau. Nuo laipto pačios sušuko teta Izi. Keitė visada prisimindavo, kaip kilniai šitoje situacijoje laikėsi teta Helena. Ji gulėjo lovoje ir, žinoma, didžiai nustebo, kai staiga ant grindų kažkas sutrinksėjo, subildėjo. Bet kai krūptelėjusi susivokė, Net sunku įsivaizduoti, kaip švelniai jį paguodė nustyrusią Keitę ir iš viso to nuotykio padarė gryną linksmybę, jog net teta Izi pamiršo įsibarti. Kol teta Izi paruošė kitą padėklą, dar puikesnį už pirmąjį, lėkščių duženos buvo surankiotos, o kilimas vėl išvalytas. Prašau leisti, kad jį atneštų man, Keitė. Savo maloniu balsu paprašė teta Helena. Esu tikra, kad dabar ji bus labai atidi. Keitė, labai norėčiau, kad ant servetėlės vėl būtų tokia pat rožė. Juk tai tavo išmoni, tiesa? Keitė tikrai buvo atidi. Šį kartą viskas baigėsi gerai. Atsargiai padėjusi padėklą ant stalelio prie lovos, Keitė prisėdo ir žiūrėjo, kaip teta Helena vakarieniauja, širdyje jausdama jai meilę ir šilumą. Manyčiau, dėkingiausiai mes būname tiems žmonėms, kurie mums padeda susigražinti savigarbą. Teta Helena neturėjo didelio apetito, nors ir sakė, kad viskas labai skanu. Keitė matė, jog ji labai pavargusi. O dabar, pabaigusi paprašė jį, jeigu tu išpurtytum šitą pagalvę, va taip, o šitą truputėlį pakeltum aukščiau, manau, aš tuoj pat užmigčiau. Dėkui, dabar bus gerai. Keitė, brangute, tu tiesiog gimusi būti slauge. Dabar pabučiuok mane. Labanakt. Rytoj mes smagiai pasišnekučiuosim. Keitė visa švytėdama nusileido žemyn. Teta Helena tiesiog žavinga, pasakė jį Klaverai, o jos naktiniai marškiniai pasakiški, vienų nėrinių ir su paraukimais, visai tokie, kaip aprašo knygose. Ar nenuodėmi rūpintis drabužiais, kai sergi? Paklausė Cesi. Netikiu, kad teta Helena galėtų daryti ką nuodėminga, pasakė Keitė. Aš savo mamai pasakiau, jog jau simovusi apyrankė, ir mano mama panuogastavo, kad jūsų teta pilna tuštybės, atkirto Cesi pasivaipydama. Tokia nuomonė Keitė ir Klaverą įskaudino. Rengdamosi gulti, jos apie tai ir šnekėjosi. Rytoj aš paklausiu pačios Helenos, nusprendė Keitė. Kitą rytą vaikai sukilo labai anksti. Jie taip džiaugėsi, kad jau atostogos. Antraip jie privalėtų eiti į mokyklą taip ir nepamatė tetos Helenos, nes toji atsikėlė vėlai. Visi taip nekantravo ir vis bėgiojo laiptais viršun pasiklausyti prie durų. Ar ji dar nebrazda, jog teta Izi neiškentusi išvijo juos lauk? Keitė labai maištavo prieš tokį nurodymą, bet paskui apsiramino. Nuėjo į sodą ir priskynė pačių gražiausių gėlių, kad iškart galėtų įteikti jas tetai Helenai. Tetai Izi leidus eiti viršun, ji išvydo tetą Heleną gulinčią ant sofos, apsirengusią naują žydrą muslino suknelę, įsirišusią žydrus kaspinus, apsiavusią geltonas kurpaitės su roželėmis priekyje. Sofa buvo pasukta taip, kad šviesa kristų į nugarą. Ant jos gulėjo pagalvėlį su peltakiuotu užvalkaliuku, kurio Keitė anksčiau nebuvo mačiusi, atsiradė ir kitokių daiktų, nuo kurių kambarys atrodė visiškai kitaip. Jų namai būdavo tvarkingi, tačiau kažkodėl tetos Izis kambariai niekada netrodė jaukus. Vaikai labai greit tokius dalykus pastebė, tad Keitė iškart pamatė, kad žydrasis kambarys niekad taip gražiai netrodė. Teta Helena buvo išbalusi ir pavargusi, bet jos akis ir šypsena švietė kaip visada. Jai labai patiko gėlis, kurias Keitė įteikė beveik drovėdamasi. Ak, kaip gražu, pasakė ji. Tuoj pat turiu jas pamerkti. Keitė, brangutė, atnešk tą vazelę nuo komodos ir pastatyk ant kėdės šalia manęs. Ir būk gera. Pirma, įpilk truputį vandens. Koks gražumėlis, šūktelėjo Keitė, pakėlusi grakštų baltą indą paauksuotą apačią. Ar tai tavo teta Helena? Taip, tai mano mėgstamiausia vaza. Namuose jis stovi greta lovos ant mažyčio stalelio ir aš susigalvojau, jog tos vandens gydyklos man labiau primins namus, jeigu pasiimsiu tą vazą. Tai ir atsivežiau ją. Bet ko tu tokia sutrikusi, Keitė? Ar tau taip keista, kad vazelė keliauja kartu lagamine? Ne, iš lėto atsakė Keiti. Aš tik pagalvojau, ar turėti gražių daiktų, kai esi ligonis, reiškia tuštybę. Teta Helena nuo širdžiai nusijuokė. Kodėl tau šovė į galvą tokia mintis, paklausė ji. Cesė taip sakė, kai jai papasakojau apie tavo gražiuosius naktinius marškinius. Teta Helena vėl nusijuokė. Gerai, tarė ji, pasakysiu, ką aš manau, Keitė. Gražus daiktai nereiškia tuštybės niekiek labiau nei negražus, nebent, kai jie daro mus tuščia garbius ir trukdo kitiems žmonėms. O liga pati savaime yra toks nemalonus dalykas, ir kai ligonis kenčia skausmus, jis pasidaro nemielas ir pats sau ir kitiems, kurie būna šalia. Aš nemanau, kad ligoniui gresia pavojus pasikelti į puikybę. Ir kai tau skauda nugarą, skauda galvą, ir visa tave skauda, pridūrė jį šypsodamasi. Kur jau čia pasidarysi tuščia garbi, dėl kelių rauktinukų ant naktinių marškinių ar dėl šviesių kaspinų? Ir ji ėmė tvarkyti puokštę, kiekvieną gėlę imdama taip švelniai, tarsi karštai mylėdama. Koks ten keistas triukšmas, staiga suklususi šūktelėjo ji. Tikrai keistas, kažkas šnopavo ir šnarpštį, lyg po holą būtų teškinęs jūrų vėplys ar čiaukšėja jūrų arkliukai. Keitė atidarė duris. Na, aišku, tenai baisiai išraudęs tipsojo Jona ir Doris, priploja nosis prie rakto skilutis, tuščiai stengdamiesi pamatyti, ar teta Helena jau atsikėlusi ir galės priimti visą jų draugiją. Ak, tegul jie įeina, nuo sofos šūktelėjo teta Helena. Taigi, jie įėjo, o paskui juos netrukus ir Klavera su Elze. Koks smagus rytas jų laukė. Paaiškėjo, jog teta Helena yra geniali pasakotoja ir puikiai sugeba įtraukti visus į žaidimus, kuriuos galima žaisti aplink jos sofą, nesukeliant didelio triukšmo, nei pati gali ištverti. Teta Izi apie 11 valandą užsukusi kambarin pamatė juos taip linksmai žaidžiant, kad nespėjusi nei susivokti ir pati buvo įtraukta į žaidimą. Niekas anksčiau tokių dalykų nebuvo regėjęs. Teta Izi sėdėjo ant grindų, įsismeigusi į plaukus tris ilgus popierinius suktukus ir linksmai kartojo. Aš labai maloni moteris, aš labai maloni. Vaikai to vaizdo buvo taip užkerėti, jog vos begalėjo toliau žaisti ir vis užmirždavo, kiek kas turi ragų. Klavera tyliai sau pagalvojo, kad teta Helena tikriausiai yra burtininkė, o ir tėtis netrukus grįžęs į namus pasakė beveik tą patį. Ką tu su jais išdarinėjai, Helena? Pasiteiravo jis, pravėręs duris ir išvydęs tą linksmą ratelį ant kilimo. Tetus Izis plaukai buvo beveik pasileidę, o Filas raičiote raičiojosi iš juoko. Helena atsakė, kad nieko jiems nepadariusi, ir tėtis netrukus jau irgi sėdėjo ant grindų ir žaidė taip pat mikliai kaip ir visi. Privalau šią linksmybę nutraukti, šūktelėjo jis, kai visi jau buvo pavargę nuo juoko ir visų galvose prismaigstyta tiek popieriaus tutelių, kiek dyglė kiaulės nugaroje dyglių. Teta Helena pervargs, dumkit visi iš čia ir nesertinkit prie šitų durų, kol laikrodis neišmuš keturių. Ar girdit, viščiukai? Dumkit, dumkit, štiš, štiš. Vaikai kaip kurapkiukai iškurnėjo iš kambario, įskyrus Keitę. Oi, tėveli, aš būsiu rami, rami, maldavo ji, ar negalėčiau čia pabūti, kol išgirsiu varpelį pietums. Tegu pabūna, paprašė teta Helena ir tėtis leido pasilikti. Keitė atsisėdo ant grindų, laikydama tetą Heleną už rankos ir klausėsi jos pokalbio su tėčiu. Jai buvo labai įdomu, nors jie kalbėjusi apie tokius dalykus ir žmonės, kurių jie nepažinojo. Kaip laikosi Aleksas? Pagaliau paklausė daktaras Karas. Šiuo metu visai gerai. Kaip visada džiugiai atsakė teta Helena. Pavasarį jis buvo gerokai nusilpęs ir pavargęs, ir mes dėl jo nerimavome, tačiau Ema įkalbėjo jį porą savaičių patostogauti, tai grįžo visai pasitaisęs. Ar tu jį dažnai matai? Beveik kasdien. Ir mažoji Helena kasdien ateina į pamoką. Ar ji vis dar tokia gražutė? O taip, manau, netgi dar gražesnė, ji labai miela mažylį. Man didžiausias džiaugsmas būti su ja kartu. Aleksas įsikalęs, jog jie atrodo truputį panašiai mane vaikystėje, bet man tai toks didelis komplimentas, jog nedrįstu jo priimti. Daktaras Karas pasilenkė ir pabučiavo tetą Heleną, panašu, jog jis negalėjo susilaikyti. Mano mielas vaikė, te pasakė jis, tačiau jo balso tonas sužadino Keitei smalsumą. Tėti, po pietų paklausė ji. Kas yra tas Aleksas, apie kurį jūs su teta Helena kalbėjotės? Oi, Keitė, kodėl tu šito klausi? Net nežinau, kaip pasakyti. Tik kad teta Helena taip keistai atrodė, o tu ją pabučiavai, ir man pasirodė, jog tai kažkas įdomaus. Taip ir yra, pasakė daktaras Karas, sodindamasis Keitę ant kelių. Man buvo kilusi mintis, Keitė, tau apie tai papasakoti, nes tu jau pakankamai suaugusi, kad suprastum, kaip visa tai nuostabu ir tikiuosi pakankamai protinga, kad apie tai neplepėsi ir per daug neklausinėsi. Aleksas tai vyriškis, kurį teta Helena kitados, kai dar buvo sveika ir stipri, mylėjo ir rengėsi už jo ištekėti. Ak, tai kodėl ji neištekėjo? Šūktelėjo Keitė. Ji pakliuvo į baisę avariją, pasakojo daktaras Karas. Ilgą laiką visi manė, jog ji mirs. Bet ji palengva sveiko, ir gydytojai pasakė, jog ji gal ir labai ilgai gyvens, tačiau privalės visą laiką gulėti ant sofos. Bus bejėgi ir luoša. Aleksas tai išgirdęs, siaubingai sielvartavo. Jis norėjo ją vesti, nepaisant nieko, būti jos slaugytoju ir visą laiką ją rūpintis, tačiau ji nesutiko. Nutraukė sužieduotuves ir pasakė jam turinti vilties, jog vieną dieną jis pamilsęs kitą ir vesęs. Po daugelio metų taip ir atsitiko, ir dabar juodu su žmona gyvena Helenos kaiminystėje ir yra didžiausi jos bičiuliai. Savo dukrelę jie pakrikštijo Helena. Su Helena jie aptarė visus savo planus ir nieko daugiau pasaulyje taip nesirūpina, kaip jie. Bet ar tetai Helenai nesunku juos matyti šalia vaikštinėjančius ir besidžiaugiančius, kai ji pati negali judėti, paklausė Keitė. Ne, atsakė daktaras Karas, nesunku, nes teta Helena jau beveik angelas ir kitus žmonės myli daug labiau nei save. Aš taip džiaugiuosi, kad ji pagaliau pas mus apsilankė. Ji mums visiems pavyzdys, Keitė. Ir aš te galiu paprašyti savo dukrelių imti iš jos pavyzdį. Tikriausiai baisu būti tokiam ligoniui, kalbėjo pati sau Keitė tėveliui išėjus. Dieve mano, jeigu man reiktų išbūti lovoje ištisą savaitę, aš numirčiau, tikrai numirčiau. Vargšelė Keitė, kaip ir daugeliui jaunuolių, jai atrodė, jog susidūrus su dideliais sunkumais paprasčiausia būtų numirti. Po to pokalbio su tėveliu teta Helena Keitei pasidarė dvigubai įdomesnį. Viskas kaip knygoje. Būti po tuo pačiu stogu su tokios liūdnos ir švelnios meilės istorijos heroje. Žaidimai tą popietę vyko nesklandžiai, mat kas kelios minutės tai vienas, tai kitas bėgdavo vidun pasižiūrėti, ar dar ne keturios. Ir tą pat akimirką, kai tik išmušė keturis, visi šeši nušuoliavo laiptais viršun. Siūlau šį kartą pasakoti istorijas, pasakė teta Helena. Ir jie pasakojo istorijas. Pati puikiausia istorija buvo tetos Helenos. Ji taip papasakojo apie plėšikus, jog visiems net šiurpas bėgiojo per nugaras. Tik ne Filui. Jis taip susijaudino, jog pasidarė karingas. Aš nebijau jokių plėšikų, pareiškė jis, nenatūraliai žirgliuodamas po kambarį. Kai tik jie ateis, aš juos visus perkirsiu pusiau savo kardu, kurį tėvelis padovanojo. Sykį jie jau buvo pasirodę, aš juos sukapojau į 2, 3, 5, 11 jų, pamatysit. Bet vakare, kai mažieji nuėjo miegoti, o Keitė su Klavera pasiliko žydrajame kambaryje, iš vaikų kambario pasigirdo verksmingos dejonės. Klavera nuėjo pasižiūrėti, kas atsitiko, o ten lovoje sėdėjo Filas ir šaukėsi pagalbos. Po lovą yra plėšikų, kūkčiojo jis. Pilna plėšikų. Ką tu, Filai, pasakė Klavera žvilgtelėjusi pro paklodės kraštą, kad jį nuramintų. Nieko ten nėra. Yra, yra, sakau, kad yra, tvirtino Filas, įsikibęs jai į ranką. Aš girdėjau. Jie graužia mano kaliošus. Vargšelis, pasakė teta Helena, kai Klavera nuraminusi Filą grįžo ir viską apsakė. Tai įspėjimas, jog nereikia pasakoti apie plėšikus. Bet mano istorija taip gerai baigėsi, jog nepamaniau, kad kam nors įvarysiu baimės. Po visų tų įvykių teta Izė veltui stengėsi apriboti apsilankymus žydrajame kambaryje. Tai buvo tas pats, kaip įsakyti musėms neskristi prie cukrinės. Geruoju ar bloguoju, vaikai vis tiek prasmukdavo viršun. Kada tik teta Izė beužeitų, ji buvo tikra, jog vaikus aptiks ten, susispietusius aplink Heleną ir kuo arčiau. Ir Helena meldė jiems netrukdyti. Mes tik 3-4 dienelės pabūsime kartu, sakė ji. Leiskit jiems čia ateiti, kada nori. Manęs jie niekiek nevargina. Mažoji Elzė lipte prilipo prie naujosios bičiulės. Teta Helena buvo pastabi. Ji iškart pamatė Elzės veidelyje ilgesingą žvilgsnį ir stengėsi būti jai švelni ir maloni. Keitė ėmė pavydėti jos dėmesio. Ji negalėjo pakęsti, kad teta Helena tenka su kuo nors dalintis. Paskutinį vakarą, kai po vakarienės visi nuėjo į žydrąjį kambarį, teta Helena atidarė ką tik ekspresu gautą siuntinį. Tai atsisveikinimo skrynelė, pasakė ji. Visi privalo susėsti į eilę. Ir kai aš paslėpsiu rankas sau už nugaros, jūs turėsit nuspręsti, iš kurios renkatės. Taip jie iš eilės ir rinkosi, iš kurios rankos, iš dešinės ar kairės. O teta Helena, lyg išmintinga burtininkė, iš po pagalvės kiekvienam ištraukdavo ką nors malonaus. Pirmiausia buvo ištraukta vaza. Visai tokia pat kaip Helenos, kurią Keitė taip gyrėjusi. Keitė klyktelėjo iš susižavėjimo, kai vaza atsidūrė jos rankose. Ak, kaip nuostabu, šūkčiojo ji. Aš saugusiu ją iki mirties. Jeigu taip, tai bus pirmas kartas, kad tu išsaugotum ką nors nesudaužiusi ilgiau nei savaitę, pastebėjo teta Izė. Paskui buvo ištraukta puiki violetinė piniginė Klaverai. Ji kaip tik tokios norėjo, nes buvo pametusi savo piniginę. Paskui žavus mažytis medalionas su aksomine juostele, kurį teta Helena užkabino ant kaklo Elzei. Jame yra mano plaukų sruogelį, pasakė ji. Oi, Elze, brangutė, kas yra? Neverkgi. Ak, jūs tokia nuostabi, tokia maloni, kūkčiojo Elzė. Ir jūs į jį išvažiuojate. Doris gavo dėžutę domino, o Jana žaidimų su kauliukais lenta. O Filui, pasirodo, buvo skirta knyga Katino plėšiko istorija. Ji tau primins tą naktį, kai atėjo plėšikai ir graužė tavo kaliošus, pasakė teta Helena šelmiškai šypsodamasi. Visi nusijuokė, o garsiausiai Filas. Nė vienas nebuvo užmirštas. Tėvelis gavo užrašų knygelę, o teta Izi dramblio kaulo lentelių komplektą. Net ir Cesė prisiminė. Jos dovana vadinosi Gerų darbų knyga, kurioje buvo pilna įvairių istorijų apie berniukus ir mergaitės, nuveikusius daug drąsių ir gerų darbų. Iš dėkingumo Cesė beveik žado neteko. Oi, ačiū, teta Helena, galų gale ištarė jį. Cesė ji nebuvo jokia teta, bet su karų vaikais ji buvo įpratusi dalintis tetomis, dėdėmis ir kitais giminaičiais, kaip kad dalindavosi visais gerais daiktais. Rytojos dieną prasidėjo liūdnasis atsisveikinimas. Visi mažyliai įsirikiavo prie vartų pamojuoti nosinaitėmis, kai pajudės vežimas. O kai jis visai išnyko iš akių, Keitė nudūmė į pašalę, kad galėtų viena pati nubraukti ašarą. Tėtis sakė, jog nori, kad mes būtume tokie, kaip teta Helena, mąstė ji, šluostydamasi ašaras. Ir aš tikrai pabandysiu, tačiau manau, jog ir tūkstantį metų stengdamasi, nebūsiu nei per pus tiek gera kaip ji. Aš mokysiuos, tvarkysiuos ir būsiu labai gera ir atlaidi mažiesiems. Dievuliau, kad taip teta Izi būtų tokia kaip teta Helena, kai būtų lengva. Bet tiek to, aš visą laiką apie ją galvosiu. Pradėsiu jau rytoj.